Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shi uftoj të ndiqni. Maqedonia para sfidës së re, zgjedhjet duken të pashmangshme. Në Kosovë rritet numri grave të regjistruara si pronare dhe trashëgimtare. Britania i akuzon spionët rus për sulme kibernetike. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mori vendim që të heqë gjendjen e gatishmërisë më të lartë luftarakët ushtrisë serbe. Lajmi u bë i ditur nga Ministria e Mbrojtjes së Serbisë. Vučić, i cili është edhe komandant i forcave të armatosura serbe, ka urdhëruar vënien e tyre në gjendje të lartë gatishmërie pasi presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vizituar liçenin e Ujmanit në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe më 29 shtator. Vučić ka thënë se me shkuarjen e Thaçit atje, nën përsjelljen e forcës speciale të Kosovës su, janë shkelur disa marrëveshje ndërkombëtare dhe është kërcënuar paqja. Thaçi ka thënë se vizita e tij ka qenë rutinore. Senati i Shteteve të Bashkuara pritet të marrë sot raportin e FBI-s mbi akuzat për sulm seksual kundër të emëruarit të presidentit Donald Trump për gjykatës së Gjykatës Supreme. Konstatimet nuk do të bëhen publike, por senatorët do të mund t'i shqyrtojnë. Republikanët dhe demokratët mbeten thellësisht të ndarë rreth konfirmimit ose jo të Brett Kavanaugh për gjykatës së Gjykatës Supreme. Christine Blasey Ford e ka akuzuar atë për sulm seksual kundër saj në vitin 1982, por Kavanaugh e ka mohuar. FBI nisi hetimet të së kaluar ose gjukacit javë në kaluar pasi Ford dëshmoj para Komitetit të Senatit për drejtësi. Udhejsi Republikanin Senatit, Mitch McConnell, do që votimi përfundimtar në Senat për Kavanaugh të mbahet të shtunën. Udhëheqësi Suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei tha se Irani do t'i godas me shuplak Shtetet e Bashkuara duke imposhtur sanksionet e tyre ndaj ekonomisë iraniane. Me dëshirën e Zotit do t'i imposhtim sanksionet. Imposhtja e sanksioneve do t'i jetë disfat për Amerikën, tha Khamenei në një fjalim në Teheran. Tensionet midis Iranit dhe Shëbas janë përshkallëzuar pasi presidenti amerikan Donald Trump në muajin maj është tërhequr nga një marrëveshje bërthamore midis Republikës Islamike dhe fuqive botërore dhe ka riksyer sanksionet mbi ekonominë iraniane. Për pasoi moneda e Iranit ka rënë në nivele rekorde. Komiteti Olimpik Ndërkombëtar kërcënoi me heqjen e boksit nga lojrat olimpike për shkak të shqetësimeve se një biznesmen uzbek i akuzuar për lidhje me krimin organizuar kandidoi pa kundërshtar për president të shoqatës së boksit amator. Shqetësimet u ngritën pasi një listë shoqatës së boksit përfshiu biznesmenin Gafur Rahimov si të vetmin kandidat për president, që do të votohet në Kongresin e muajit të ardhshëm të shoqatës ndërkombëtare të boksit sit në Moskë. Rahimo vitin e kaluar është përshkruar nga Departamenti Amerikan i Thesarit si një nga kriminalët kryesor të Uzbekistanit dhe një person i rëndësishëm i përfshirë në tregtinë e heroinës. Rahimov i ka mohuar akuzat, derisa çështjet e qeverisjes të mos adresohen, Komiteti Olimpik Ndërkombëtar tha se ekzistenca e boksit në programin olimpik është nën kërcënim. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Dy partit kryesore në Maqedoni, Lidhja Socialdemokrate dhe VMRO, i kanë betonuar qëndrimet e tyre për dhe kundër marrëveshjes për emrin me Greqinë. Pas dështimit të referendumit për këtë çështje, duket se në Maqedoni zgjedhjet e parakoshme do të jenë të pashmangshme. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje, Isuf Kadriu.
Partit kryesore politike Lidhja Socialdemokrate dhe VMRO DPMNE-ja në mbledhjet e kryesive partijake kanë dhënë vlerësime të ndryshme mbi referendumin e së dielës, por edhe mbi mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Opozita referendumin e ka shpallur të pavlefshëm, duke marrë parasysh se sipas asaj dalje në votime vetëm të 36% të votuesve, që tregoi vullnetin e qartë të popullit kundër pranimit të kësaj marrëveshje. Në bazë të kësaj, sipas VMRO-s edhe marrëveshja me Greqinë për emrin është hedhur poshtë. Kjo parti ka thënë se është e gatshme për zgjedhje, por me përmbushjen paraprakisht të kushteve në bazë të ligjit për qeverinë.
Do kollku Zaev ima namera da raspi shi izbori. Bisa kalla kažem da kaćego pobedime.
Nëse Zaev ka ndërmend të shpallë zgjedhje, dua të them se ne do ta fitojmë. Për mbajtjen e zgjedhjeve është e nevojshme që menjëherë të respektohet marrëveshja dhe ligji për zgjedhjet që parashet formimin e një qeverie teknike sipas modelit të marrëveshjes së Prishtinës me një mandat prej 100 ditësh. Kjo nënkupton dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev dhe të ministrëve të punës së brendshme dhe politikës sociale Oliver Spasovski dhe Milla Carevska. Pra zgjedhjen e një kryeministri të ri teknik dhe dy kuadrë të vëmërosë të drejtojnë këto ministri, si parakushte për zgjedhje të lira dhe demokratike, ka deklaruar nën kryetari i vëmëro DPMNE-s Aleksandar Nikolovski. Kjo parti nuk mbështet ndryshimet kushtetuese të paralajmëruara nga kryeministri Zoran Zaev. Për dallim nga opozita, LSDM-ja në pushtet, referendumin e ka vlerësuar të suksesshëm dhe i ka bërë thirrje opozitës që të mbështesë ndryshimet kushtetuese me qëllim që të mbështesë zbatimin e marrëveshjes me Greqinë. Komiteti Ekzekutiv i Lidhjes Socialdemokrate ka theksuar nevojën që të përdoren, siç thuhet, të gjitha mundësit demokratike që t'ju mundësohet deputetëve të ndjekin zërin e qytetarëve dhe të sigurojnë antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Nëse kjo nuk është e mundur dhe vëmëro DPMNE-ja vazhdon të pengoj të ardhmën e qytetarëve duke e shtyrë vende në Humner, atëherë nuk ka asnjë mundësi tjetër përveç zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, në të cilën qytetarët do të vendosin për të ardhmën e vendit, thuhet në komunikatën e Lidhjes Socialdemokrate. Për të kaluar ndryshimet kushtetuese nevojiten 80 vota të deputetëve nga 120 sa ka kuvendi, por shumica parlamentare aktualisht ka 72 deputet. Ajo llogaritet edhe në votat e disa deputetëve të partive tjera të vogla që janë pjesë e koalicionit me VMRO-n, por për të arritur numrin e nevojshëm i duhen edhe disa vota të deputetëve të VMRO-s. Debati për zgjedhjet e parakoshme vjen pas referendumit të së dielës, në të cilën nuk u arrit të kalohet pragu prej 50% të daljes në votime. Zbatimi i marrëveshjes me Greqinë është vendimtar për procesin e antarësimit të Maqedonisë në NATO dhe çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Një udhëzim administrativ që po zbatohet që 2 vjet në Kosovë ka arritur regjistrimin e pronave të paluajtshme në emër të dy bashkëshortëve. Ky udhëzim, sipas autoriteteve përgjegjëse, ka për qëllim përmirësimin e situatës së grave përmes rritjes së çastjes së tyre në pronë. Kronike Nadia Ahmetit.
Në Kosovë po rritet gradualisht e numri pronave të regjistruara në emër të dy bashkëshorteve, që ka ndikuar edhe në rritjen e numrit të grave që janë bërë pronare apo trashëgimtare të pronës. Kjo rritje është evidente kohët e fundit edhe pason hyrjen në fuqitë një udhëzimi administrativ i vitit 2016, i cili stimulon regjistrimin e pronave të paluajtshme.